Республика Вашингтон.
В эфире радио «Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день. В эфире радио «Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа радио «Крым Реалии». Она выходит каждый день в 12.10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105.9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Гость нашего эфира – украинский дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Финляндии Андрей Алефиров. Перед нашей беседой предлагаю послушать информацию о госте, которую подготовили мои коллеги. Но перед этим хочу вам сказать, что беседа наша будет посвящена украинско-финским отношениям, будет посвящена историческому опыту Финляндии, который весьма актуален, мне кажется, для Украины в наше время. Но давайте все-таки перейдем к справке.
Гость эфира.
Андрей Алефиров, украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии, по совместительству посол Украины в Исландии. Родился в Киеве. В 1994 году окончил филологический факультет Киевского государственного университета Шевченко как переводчик с английского и испанского языков. Спустя два года начал работать в Министерстве иностранных дел Украины. С 1998 по 2001 год второй секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Республике Хорватия. Занимал пост первого секретаря управления кадровых учебных заведений МИД Украины. Позже консул Генконсульства Украины в Нью-Йорке. В 2003 году окончил Дипломатическую академию Украины при Министерстве иностранных дел, магистр внешней политики. В 2012 году назначен руководителем аппарата МИД Украины. В 2017 году указом президента Украины был награжден орденом третьей степени за значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, а также введение Евросоюзом безвизового режима.
Гость эфира.
Вітаю, пане Андрію.
Добрий день, пане Віталію.
Я хочу почати з актуальної такої теми нашу розмову. Ви зіштовхнулися з цією ситуацією, з якою вже зустрічалися ваші колеги у різних країнах Європи. Це створення так званого представництва Донецької Народної Республіки, причому знову з'явилася людина, громадянин Фінляндії, досить відомий такий одіозний журналіст Йохан Бекман, який очолив це представництво. Можна сказати, що ось не тільки в Україні якась п'ята колона, вона в Фінляндії, незважаючи на всі ці десятиріччя, досі існує, готова обслуговувати Москву. І що робити з цим представництвом? Що ви думаєте про це?
Ну, ви знаєте, якби п'ята колона в будь-якій країні складалася з однієї особи, і ще буквально 2-3 його поплічника, я думаю, будь-яка країна в Європі, і Україна, зокрема, вона б була задоволена такою п'ятою колоною. Чому? Тому що, ну, скажімо, я задоволений, що їх небагато. Один є, який час від часу повідомляє в інтернеті, що начебто, одним словом, він це представництво вже засновує 3 роки поспіль. Але насправді воно не існує ані на папері, воно існує тільки в інтернеті, ну і в його хворобливій уяві. Останній раз він намагався відкрити так зване представництво 9 грудня цього року, тобто днями. Але в черговий раз Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило і публічно, і через дипломатичну ноту не тільки мені, а також іншим дипломатичним представництвам, акредитованим Фінляндії, про те, що не існує і не може існувати такого представництва. Тому останній раз, ну, 9 грудня, на цьому була поставлена така жирна крапка, оскільки такого представництва вчергово підтверджено на офіційному рівні в Фінляндії, його не існує, не може існувати, та навіть домен цього представництва, він знаходиться в Росії. Тобто, знаєте, він може сказати, що він представник ДНР, але жодним чином не в Фінляндії, а в Москві або в Санкт-Петербурзі.
А ви як вважаєте, це гроші чи переконання?
Скажу відверто, особисто з ним не знайомий. Бо немає такого бажання, ну, очевидно, у нього немає бажання. Інколи ми спілкувалися, ну, скажімо так, бачили один одного в соціальних мережах, зокрема в Твіттері. Ну, і він написав, що я жодним чином не є легітимним послом, а представником нелегітимної київської хунти. Тобто, якщо людина каже публічно такі речі про посла, може собі уявити, я думаю, десь посередині, це і гроші. І він є насправді доволі заможною людиною, він постійно, розумієте, головна його мета – це роздмухувати це питання в російських землях. Я не можу звинувачувати наших громадян або наші землі в тому, що вони читають російські землі. Але в будь-якому разі, кожного разу, коли з'являлася інформація про нього, де він представляється доцентом, хоча його давно вже позбавили можливості викладати або, в принципі, називати себе доцентом або професором Гельсінського університету. Відтак, будь-яка інформація, яка з'являється, вона з'являється не те, що в першу чергу, а єдине в російській землі. Українські землі це підхоплюють, ну а моя справа, я не кажу, що цього не потрібно робити. Моя справа в черговий раз нагадувати фінам, що, ну, і щоб вони розуміли. Для них це не вигідно навіть, щоб ця інформація, не знаю про Росію, це, мабуть, марно боротися з ним, але в Україні, коли була поширена моя інформація, інформація Міністерства закордонних справ, це дуже важливо для українських читачів і українських глядачів.
Я хотів запитати у вас про недавню скайп-таку конференцію із звільненими з російського ув'язнення лідерами Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом і Ільмією Умеровим. Як взагалі фіни сприймають такі розмови, наскільки це допомагає кращому розумінню цієї проблеми, з якою зустрілася Україна в кримському питанні, проблеми кримськотатарського народу, зокрема, звичайно?
Ви знаєте, ну не я перший вигадав, що з пропагандою треба боротися правдою. Тому б я пов'язав відповідь на ваше друге запитання з вашим першим запитанням щодо Бекмена. Чому? Тому що якраз через правду, через організацію такої скайп-конференції, в мене була можливість посольства, була можливість довести до не тільки до представників української громади, які, очевидно, свідомі того, що відбувається в Криму, оскільки вони дивляться українське телебачення, на відміну навіть тут, в Гельсінкі, в Фінляндії, на відміну від їхніх, від росіян. Але тим не менше, ну просто простий приклад. Ті журналісти, які були, буквально наступного дня, ми спілкувалися в суботу, і це теж було 2 грудня, буквально декілька тижнів тому, вже наступного дня вийшли статті, фактично без купюр, які просто цитували, як Ільмі Умерова, так і Ахтема Чийгоза. Дуже нормально сприймається. Чому? Тому що, ви розумієте, крім того, що Фінляндія послідовно підтримує територіальну цілісність України, і, ну, зокрема, те, що Крим український. Але, по-друге, Фінляндія, ну, а як ви мене представляли, ще й посол України в Ісландії за сумісництвом тут, з Гельсінкі, то як Фінляндія, так і Ісландія, вони були співавторами резолюції по Криму в 2016 році щодо прав людини, вірніше, порушення прав людини окупаційними владами в Криму. І друга важлива резолюція з цього приводу, наскільки мені відомо, вона буде голосуватися в на Генеральній асамблеї ООН вже 19 грудня. Так само і Фінляндія, і Ісландія стали співавторами цієї резолюції. Тому на цьому тлі підґрунтя є, офіційне невизнання окупації Криму, але очевидно, що пряма мова колишніх заручників Кремля в Криму, в даному випадку Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, вона лягає на цей ґрунт, і це дуже важливо, оскільки я навіть не соромлюся казати, і тому перше моє слово було надано, не я ставив запитання нашим гостям, кримським татарам, лідерам кримських татар, а саме фінські журналісти, оскільки не соромлюся казати, як би я не казав, як би не доводив про порушення прав людини там будь-якими фактичними фактологічними матеріалами, але звичайно пряма мова вона є найбільш важливою. Саме тому я не хочу вихвалятися, але саме тому я і був організатором і ведучим, і перекладачем з української на англійську мову для фінської публіки.
Дякую, дякую за цю допомогу пану Чийгозу і пану Умерову. Я хочу тепер звернутися до українсько-фінських взаємин. Навіть з точки зору історичного досвіду, наскільки взагалі можна його порівнювати? Ось цього року, буквально кілька тижнів тому, відзначали чергову річницю зимньої війни. Радянсько-фінської війни 1939-1940 років. Причому цікаво, що ця війна, вона відбувалася, ви це прекрасно знаєте, але це розповім нашим слухачам, вона відбувалася, по суті, за сценарієм російсько-української війни. Тому що спочатку Радянський Союз напав на Фінляндію, він сформував в Тіріокі, зараз це територія Ленінградської області Російської Федерації, маріонетковий зрадницький уряд на чолі з генеральним секретарем комуністичної партії Фінляндії, майбутнім членом президії ЦК КПРС Отто Куусінен. По суті, це був такий уряд Захарченка для фінського народу. Потім фінам вдалося зупинити радянську навалу, але ціною втрати території. Один з найбільших і найпрекрасніших, я б сказав, таких, одне з найбільших і прекрасніших міст Фінляндії – Віїпурі. Зараз це Виборг Ленінградської області Російської Федерації. Все населення залишило це місто, до нього прибуло нове населення. Зараз Виборг поступово просто зникає не з політичної карти, а з звичайної карти світу. Його старі міста перетворюються, старі будинки перетворюються на руїни, його пам'ятки архітектури не доглядаються російською владою Виборгу. Ніхто, звичайно, не ставить під сумнів належність Виборгу до Російської Федерації, але треба пам'ятати, що це фактично фінська жертва. Жертва великої частини території заради свободи і заради майбутнього країни. У нас фактично в такому ж вигляді, як як російський Виборг, сьогодні знаходяться українські Крим і Донбас. Це теж частина території, яка, по суті, відтята окупантами. Окупант чекає на наші поступки. Це теж видно.
Абсолютно правильно. Ви знаєте, я думаю, не треба робити секрету для наших глядачів і слухачів, що ми досить давно знаємо один одного, і я ніколи не приховував мого захоплення вашими знаннями з історії, і тому навіть після 3 років в Фінляндії мені важко з вами сперечатися в цьому. Тому абсолютно вірно те, що ви сказали, все абсолютно вірно. Але почав трошки раніше, 17-й рік. Чому? Тому що буквально 6 грудня цього року Фінляндія відзначала 100-ту річницю своєї незалежності. Як відомо, трошки пізніше УНР, українська держава, злиття УНР з УНР, ми теж стали незалежними на дуже короткий проміжок часу, але тим не менше. Можемо порівнювати, чому? Тому що от наступного року Україна і Фінляндія будуть відзначати 100-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. На веб-сторінці посольства це було зроблено ще моїми попередниками. Зараз шукаємо чергові архівні матеріали, де чітко дипломатичними нотами підтверджується те, що в 18-му році пан Гумерус був відряджений в Києві як тимчасовий повірений у справах Фінляндії в Україні, і натомість пан Костянтин Лоський став першим представником України на рівні посла, тобто шарж дефер України в Фінляндії. Понад те, пан Гумерос, який пробув в Україні буквально менше року, він після цього написав мемуари про своє перебування в Україні. І знаєте, от у мене просто, якщо глядачі будуть бачити, у мене на столі це фактично настольна книжка, це книжка пана Гумероса, і дозволю на одну секунду процитувати. Повторюю, це 1918 рік. Ми, фіни, будемо радіти за успіхи визвольних прагнень українського народу, які так сильно відповідають інтересам нашої країни. Відтак, після цього абсолютно вірно інші паралелі, які проводяться в Україні 39-й рік, фактично спровоковано, не фактично, а просто спровоковано, насправді спровоковано агресія проти Фінляндії, коли було обстріляно містечко власне самої Червоної армії, але потім в цьому була звинувачена Фінляндія. Після цього розриваються дипломатичні відносини, починають бомбардувати Гельсінки, і ви абсолютно праві, в Москві був вже підготовлений, ну, скажімо, щось на кшталт теперішніх так званих ЛНР-ДНР. Ви абсолютно вірно зазначили, Фінська Демократична Республіка на чолі з Кузніним. Тобто, як у випадку, так, ви праві, вона завершилась ця Стоденна війна завершилась віддачею території Фінляндії, втратою фактично 11% території, на якій проживало десь 400 тисяч. Якщо зараз фінів 5 мільйонів з половиною, десь тоді було приблизно 4 мільйони, тобто фактично кожен 10-й громадянин, але ніхто з них не залишився на окупованих територіях. З іншого боку, реалії були іншими, оскільки Фінляндія підписала тоді угоду. Вона просто пішла на поступки. Вона підписала угоду для того, щоб не втратити повністю свою незалежність, адже як і у випадку, і між іншим тут уже паралелі теж доречні, оскільки, як у випадку з Фінляндією, це важливо розуміти. Адже не Карелія попри те, що дійсно прекрасна земля, так само, як і Крим, але дуже невеличкий клаптик землі в порівнянні з територією Радянського Союзу або зараз Росії. Мета була поставити маріонетковий уряд на чолі з Путіним і таким чином, знову ж таки, залишати країну майже формально незалежною, але яка залежить від Кремля. Те ж саме намагалися робити з Кримом, з Донбасом, але, слава Богу, політики, ну і в першу чергу, звичайно, армія і активісти втримали це і цього не дозволили. Тому паралелі очевидні. Більше того, знаєте, я не так багато читав, але чомусь мені прийшло таке порівняння трошки раніше. Розумієте, коли після війни зимової, коли постала загроза, знову ж таки, коли почалася Перша світова війна, Друга, перепрошую, світова війна, і коли фіни думали про коаліцію або з Радянським Союзом, або з Німеччиною, звичайно, вони з двох чортів обрали того, який, скажімо, менше був небезпечний. Гітлер нападав на Фінляндію, натомість Сталін напав на Фінляндію буквально за фактично після підписання пакту Молотова-Ріббентропа. Відтак, що маю на увазі? Фінам дуже легко зрозуміти визвольні змагання і під час Другої світової війни, і безпосередньо, і після, на Західній Україні. Адже ми розуміємо, що Степан Бандера і інші лідери визвольного руху на Західній Україні, вони обирали не тому, що вони вважали, що Гітлер кращий за Сталіна. Ні, вони розуміли, вони хотіли утримати свою незалежність. Тобто ще одна паралель абсолютно доречна.
Ви знаєте, тут ще одна важлива паралель, про яку я хочу вам поділитися. Вона теж пов'язана з історією і з нашим ставленням до історії. Я от кілька місяців тому прочитав таку книжку «100 видатних фінів», таку збірку біографій. Я не знаю, чи ви бачили?
Вибачаюсь.
Таке видання.
Пошукаю.
От, це цікаве видання, дуже пошукайте. Воно видано фінською мовою, але перекладено кількома мовами ще. Англійською мовою, російською. Мене зацікавив, звичайно, дуже російський варіант. Мені стало цікаво, що фіни пропонують російськомовному читачеві, насамперед російському, звичайно, для ознайомлення з фінською історією. І там багато біографій. І є люди, яких самі фіни вважають зрадниками, такі як там як Отто Кусінін. Але є і група людей, які були активними політиками часів 30-40-х років. І автори цієї книжки, вони не соромляться цієї історії. Вони вважають цих людей видатними постатями фінської історії, але вони розповідають, як, скажімо, там Адольф Гітлер нагородив тодішню діячку жіночого руку в Фінляндії однією з найвищої нагород Рейху. І вони навіть пишуть, що це була єдина жінка іноземного походження, яка отримала цю нагороду. Ну і таких прикладів там чимало. І для фінів це історія Фінляндії, яку мають шанувати і іноземці. Ну, що вона от такою була. І вони не соромляться, до речі, говорити, що ці люди, так, як і отримували ці нагороди від Рейху, але разом із цим активно допомагали перемозі своєї країни у зимовій війні. І у війні продовження теж брали участь, що вони були патріотами Фінляндії, а не ворогами Фінляндії. Мені здається, що не тільки у наших сусідів по Центральній Європі, але й у нас, розумієте, немає цього усвідомлення такої суперечливості української історії, яка дуже схожа в цьому розумінні на фінську, розумієте? Тому що у нас були люди теж з різними біографіями, як і у фінів.
Абсолютно вірно, ви знаєте, просто ще пригадалось спільне, не секрет, що гетьман Павло Скоропадський і лідер Фінляндії, фактично найбільш визначна постать в новітній історії Фінляндії, маршал Маннергейм, вони були друзями. І цьому свідчення безліч, але в Гельсінкі є музей Маннергейма, і там є їхнє листування, деякі листи з їхнього листування. В військовому музеї, в музеї Збройних сил Києві є ніж фінка, подарований маршалом Маннергеймом, гетьманом Скоропадському. До чого веду? Якщо ви наберете, це трапилось випадково, але потім я зрозумів, що це робиться навмисно. Якщо ви наберете російською мовою Маннергейм, я вас запевняю, перші знімки, перші світлини, які будуть, це Маннергейм стоїть поруч з Гітлером. Якщо ви наберете Скоропадського і щось пошукаєте в російськомовній пресі, ви одразу знайдете, де він коаліціонував з німцями на початку 20-го сторіччя. Тобто він, я вже не кажу про Бандеру.
Я вам скажу, що зараз, якщо ви наберете російською мовою Ленін, ви теж побачите, як Ленін колабораціонував з німцями.
Ну, тому абсолютно з вами згоден. Доречні паралелі, але просто на них треба дивитися не поверхово, а... Ну, дивіться, просто останній приклад з приводу Бекмана, про якого ми згадували. Адже що таке пропаганда? Це, наприклад, коли Russia Today робить статтю, перепрошую, Спутник, коли робить статтю англійською мовою для англомовного читача про відкриття представництва. Тобто назва йде наступна англійською мовою, що в Гельсінкі відкрилося представництво. А потім стаття доволі розлога, пишеться, хто такий Бекман і так далі, нагадується, що українська хунта вбиває там російськомовних громадян України. А потім внизу маленькими літерами затверджує, вірніше, за МЗС Фінляндії спростовує факт відкриття і навіть можливість відкриття такого представництва. Тому так само, звичайно, і сучасна Росія і на Маннергейма, і на Скоропадського, і на Бандеру.
Як ви думаєте, от той варіант фінляндізації, умовно кажучи, в лапках, який сьогодні пропонують Україні, він як сьогодні в самій Фінляндії сприймається? Ось ця епоха, коли, умовно кажучи, в обмін на свободу довелося пожертвувати зовнішньополітичним вибором. І це було фактично всі роки президентства і президентів Паксів, і Урхо Кеконена, потім і початок президентства Мауно Койвіста. Це довгі десятиріччя фінської політичної історії. Як сьогодні ваші колеги в Фінляндії, дипломати, як політики, як люди просто оцінюють цю епоху?
Ви знаєте, просто не всім відомо, я думаю, в Україні, тут це очевидно для будь-якого фіна, що після того, як фіни, ну, вважалися на боці Німеччини, хоча вони не надавали свою територію, але фінські солдати не штурмували, не брали блокаду Ленінграда і не брали участь в військових діях на території Радянського Союзу. Але вони вважалися тими, хто програв війну. І тому їм були встановлені репарації. За нинішніми цифрами це мільярди доларів Сполучених Штатів. Так ось, Фінляндія, яка на той час застане, ну, як більшість країн, від Італії, Іспанія, Європи, були, ну, аграрними країнами до того, а після руйнувань Другої світової війни фактично були на грані банкрутства. А тут ще на голову падають репарації, розумієте? Так ось, тоді фіни що зробили? Вони буквально завдяки цим репараціям, оскільки вони видавалися не грошима, а натурально, там одягом і так далі, і так далі. Так ось, вони свою країну, як не дивно, вони зло перетворили на добро, вони свою країну зробили заможною індустріальною країною. Це дуже чітко треба усвідомлювати. Тобто не тільки Радянський Союз використовував Фінляндію, а Фінляндія використовувала в своїх цілях, в своїх національних інтересах Радянський Союз. Перше. Друге. Насправді, фінляндізація – це, ну, скажімо, самоветон для будь-якого фіна. Для молоді – ні, тому що багато з них вважають насправді, що ті часи були не найкращими, попри те, що був збережений мир. Але з іншого боку, дивіться, так само мало людей каже про те, що всі згадують, що Фінляндія не була членом НАТО і не є членом НАТО. Але зверніть увагу, водночас вона не була членом Варшавського договору, що теж дуже важливо. Підсумовуючи, знаєте, мені дуже сподобалось порівняння від, скажімо, ну, особи середнього віку, такого як я. На його думку, це фінський журналіст, доволі відомий фінський журналіст, він казав, що ця фінляндізація і риторика про те, що ми підтримуємо Радянський Союз, вона була більше спрямована була назовні. Тобто фіни посміхалися собі в рукавичку, вони розуміли, що ми це маємо робити, але з іншого боку, ця риторика, вона була спрямована назовні, і насправді з тих осіб, які ви перелічили, лідерів і Койвиста, і інших, насправді вони не ворожі для Фінляндії, зараз ними пишаються, я переконаний, я не бачив книжку, про яку ви кажете, але я переконаний, що і Койвиста, і Кеконен входять до тієї книги «100 найвидатніших осіб Фінляндії».
Про фінсько-українські стосунки. Фінляндія намагається з одного боку підтримати всі ці санкції, які є проти Росії, виступає за територіальну цілісність України, і ви про це говорили під час нашої розмови. Але разом із цим фінсько-російські стосунки я б не назвав би зіпсованими. Відбуваються зустрічі на вищому рівні, відбуваються зустрічі урядових делегацій. Фінляндія залишається однією з тих європейських країн, яка тримає двері для росіян відчиненими, і навіть не просто для звичайних росіян, які там просто мають дачі десь на кордоні Ленінградської області, Карелії, Фінляндії, а я маю на увазі російських політиків на чолі з самим Володимиром Путіним.
Я не ловлю на слові, але просто хочу вас процитувати, оскільки це дуже важливо в контексті
вашого запитання. Ви сказали, що Фінляндія намагається утримувати санкції. Дивіться, жодним чином я не порівнюю вас з тією особою, яку зараз процитую, але в минулому році, коли Путін відвідував Фінляндію, нахабство цієї людини ми вчора могли зрозуміти, ті, хто слухав його прес-конференцію, але в чергове в нас право бути нахабою серед своїх глядачів, але з іншого боку перебуваючи в дружній сусідній країні. Так ось, так само Путін казав на запитання про санкції, він казав, ну я розумію, Фінляндія є невеликою країною, членом ЄС, тому вона намагається підтримувати санкції. На що одразу президент Фінляндії відповів, що пане президенте, Фінляндія не тільки намагається, вона була одним із ініціатором цих санкцій і буде їх притримуватися до відновлення територіальної цілісності країни. Можна казати про їхні контакти на вищому рівні з Росією, ви абсолютно праві, але дивіться, за 3 роки мого перебування тут і зустрічі президентів України Петра Порошенка і Саулі Ніністо, президента Фінляндії, відбулося 13 зустрічей. І останній раз офіційно, за останні за 11 років був здійснений офіційний візит президента України сюди. До чого я веду? Я був присутній в цих зустрічах, деякі були, скажімо так, дуже приватними. Але можу сказати, що насправді, хоча президент Фінляндії заперечує, що намагається бути посередником між нами і Росією, він не намагається цього робити. Його головна теза – сусідів не обирають. І тому ці розмови, вони ведуться там, де вони не заборонені спільною санкційною політикою ЄС. Моя відповідь була б така.
Я хочу до вашого минулого дипломатичного звернутися, тому що воно зараз несподівано було пов'язане з судовою справою, справою по звинуваченню Віктора Януковича. Виявилося, що ви маєте бути одним з свідків в цій справі, і вас мають допитати на цьому суді, який відбувається. Ви дійсно вважаєте, що як свідок ви можете якусь інформацію надати цьому процесу?
Ви знаєте, я, ну, очевидно, не можу розкривати тайни досудового слідства, але просто, можливо, це не було в пресі, але я переконаний, що можете сказати, на початку цього року я був в прокуратурі і давав свідчення, тобто я був на допиті, тобто все, що я міг сказати, я сказав. Для мене, скажу відверто, я був трошки здивований, що оскільки я не був керівником зовнішньополітичного відомства, але з іншого боку, звичайно, усвідомлюю, дивіться, і ми пам'ятаємо, от, нічим ми запам'ятали, що один із останніх разів ми зустрічалися, де це було в грудні, вже був Майдан, і, ну, крім мене, більше ніхто не ходив на ці зустрічі. І я усвідомлюю, що я був один із керівників, тобто не міністр, але заступник міністра, вочевидь, прокуратура, ну, зараз суд за поданням прокуратури думає, що я можу щось важливе сказати. Якщо суд буде публічний, всі почують, що я можу сказати, але наразі ці свідчення, вони були надані мною і записані прокуратурою, і я не можу їх розглашати.
Ну, якщо не про свідчення, а суд про політичну оцінку, ви відчували, що тоді Міністерство закордонних справ знаходилося, скажімо так, набагато більше під російським впливом, ніж це було в його попередній історії?
Ви знаєте, я це казав не один раз, але це було раніше, тому просто, ну, щоб поновити. Розумієте, з одного боку, це можна сказати про те, що мені не довіряли. З іншого боку, це можна сказати про те, яким чином змінювалося. Одним словом, я, як заступник міністра і керівник комітету за посади Україна-ЄС, я не був свідомий того, що тією горизвісним розпорядженням буде призупинено підписання угоди про асоціацію в Вільнюсі. З іншого боку, скажу відверто теж, що до цього розпорядження я був заряджений як локомотив, ну, це моє було устрімління, але і мого керівництва, і державного керівництва. Ніхто мені не казав, що в Вільнюсі не буде нічого не підписано. Більше того, казали, що це моє головне завдання – довести до підписання в Вільнюсі. Тому про це не скажу, але вже після Майдану і після втечі Януковича, скажу відверто, для мене, як для керівника апарату і на деякий час ТВО міністра, найважливіше було зберегти і будинок, і вберегти співробітників для того, щоб просто, ну, в першу чергу, навіть консульська служба, вона зберіглася, оскільки тоді і новопризначений ВО міністра Дещиця, і прем'єр-міністр, вони просто не мали фізичного часу постійно перебувати в МЗС, і вони були, скажімо так, заряджені на політичне вирішення кризи в Україні.
Дякую, пане Андрію, за цю розмову і про Україну, і про Фінляндію, і про Крим. Нагадаю, що нашим співрозмовником був надзвичайний повноважний посол України у Фінляндії Андрій Аліфіров. А ви слухали «Денне шоу», нову програму «Радіо Крим Реалі». Нагадаю, що цю програму ви можете слухати щоденно. Чекаємо на вас в ефірі, чекаємо на ваші дзвінки і реакції. А ми закінчуємо нашу сьогоднішню розмову із подякою всім тим, хто був з нами під час цієї трансляції. Цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить вам, шановні слухачі!